Þingmann úr Vesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég held að við, ég og háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal, séum nú svona ekki langt frá hver öðrum þegar við erum að ræða um breytingar á stjórnarskránni og hvað þar eigi að vera. Ég er sammála háttvirtum þingmanni um að stjórnarskráin er gríðarlega mikilvægur, mikilvægt mannréttinda plagg eins og háttvirtur þingmaður orðaði það. En í því getur líka falist að sjálfsögðu einmitt í þeim hluta sem að við, þegar við tölum um það, um stjórnarskrána sem mannréttinda plagg, að auðlindir okkar sem að eru takmarkaðar af þessu leyti, og það er má færa rök fyrir því eins og háttvirtur þingmaður gerði, að auðlindina verði auðlind þegar að þær eru takmarkaðar, eru það þá ekki mannréttindi að við skýrum í stjórnarskrá hver er eiga þessa takmörkuðu auðlind, þannig að aðgengi að henni sé skilgreint með þeim hætti að það er í höndum þjóðarinnar ríkisins, það er að segja að eignarhaldið og síðan eru ákveðnir einhverjir aðilar sem að hvort sem það er nú sjávarútvegur eða orkuauðlindir eða hvað það er, sem uppfylla einhver skilyrði til þess að fá leyfi og leigja sér til að nýta auðlindina. Þannig ég held að þetta fari nú saman svolítið þegar við tölum um mannréttindar hugmyndinnar í stjórnarskránni og mannréttinda plaggið og auðlindinnar. Ég held að sé sjálfsögðu ekkert við þetta, mikið við þetta bæta. Ég er sammála því að sko, stjórnarskráin á ekki vera með það, eða mín tilskoðun er svo að stjórnarskráin ekki vera þannig að henni sé breytt í upphæði hvers þings eða eitthvað slíkt, þá ekki að vera að fara með það plagg út á suðu og fram og tilbaka eftir pólitískum hugmyndum eða dægursveiflunni. Þetta er grundvallar plagg í íslensku samfélagi og það þarf að ríkja sem mest sátt um þær breytingar sem þær eru gerðar, og út af þeirra umræðu sem við erum í hér, þá óttast ég verandi samfara um það að það mun ekki verða neitt sátt um þessa tilhugun sem hér er lögð til og það sem að kemur út úr þeirri vinnu.
Andsvörum er lokið, til málstekur, háttur